ugens tema på DAM-radioen.
Den 14. august i år ville forhenværende stats- og udenrigsminister og flygtningehøjkommissær Poul Hartling være fyldt 100 år. Han var også kantheol og præst. Prægede det hans politiske arbejde? Vi har sønnen, tidligere formand for Etisk Råd, Ole Hartling, i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak.
Ole Hartling, din farfar Mads R. Hartling var også politiker, landet undervisningsminister i Knud Christensens regering 1945-47. Var den politiske interesse hjemmefra, så at sige, for din far?
Ja, det kan man godt sige. Men min farfar var langt mere tidligt politisk bevidst. Han var landmand, bonde, søn oppe fra Himmerland,
ja.
Vindblæs, og kom tidligt ind i Venstres Ungdom og var politisk aktiv. Min far var også politisk interesseret, men det var ligesom om, at han først ret sent, sådan i begyndelsen af sin 40-årsalder, begyndte at gå ind i aktiv politisk arbejde. Han var for eksempel ikke, efter, så vidt jeg ved, var han ikke medlem af Venstres Ungdom, for eksempel. Det er der mange af tidens venstrefolk, der var. Men min farfar var aktiv og bliver, som du siger, undervisningsminister i Knud Christensens regering ganske kort tid indtil Knud Christensen falder på Danmark Teater, hans spørgsmål.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Jeg tænker på Ole Hartling. Poul Hartling gjorde også en berømt Svanninge-tale, hvor han nærmede sig det radikale venstre. Var det taktisk af ham?
Absolut. Da han blev formand efter Erik Eriksen, som jo også var en spændende udvikling, fordi Erik Eriksen ønskede at lægge sig op i de konservative og næsten faktisk arbejdede på, at det kunne blive et parti. Men ja, det var venstrefolk faktisk ikke med på, og jo heller ikke mange konservative, eller også mange konservative, der ikke var. Men i hvert fald falder han på det som formand. Han sætter sådan sin stilling ind på det, og det skal man jo ikke. Min far sagde altid, man skal ikke tro med at gå, man skal tro med at blive. Men han troede med at gå, og så blev det altså til, at de sagde, så gør det, fordi de var ikke enige med ham. Og så skulle de jo vælge, og det var sådan set også spændende, hvem de valgte. Men de valgte altså for en gang skyld et bymenneske. Ja. Min far er jo ikke selv i landbrugsuddannelse. Og det blev ham, og et halvt år efter, at han holder sin Svanninge-tale. Og jeg kan huske, at han og partisekretær Knud Sørensen faktisk meget omhyggeligt arbejdede på den, og var fuldstændig klar over, hvad det var, de gjorde. Det var et udstrakt hånd til de radikale, som de jo ønskede at hive med over på den anden side af midterlinjen i Folketingets. Radikale havde jo svinget gennem mange år, men havde de senere mange år meget støttet socialdemokratiske regeringer, og det var Baunsgaard i virkeligheden ikke rigtig parat til at blive ved med, så han var vældig moden til at plukke, kan man sige. Så derfor, det ene med det andet gør, at den tale holdt i Svanninge Bakker i 1966, tror jeg, at den blev afgørende for, at der kunne dannes et, som min far kaldte altså, liberalt flertal.
Var din far taktiker?
Ja, det var han. Jeg har tit undret mig lidt over, han var sådan en mild mand, men altså så fra andre sider hører jeg jo, at det var han måske slet ikke. Han blev jo også kaldt den hårde banan og så videre.
Ja.
Men han var absolut meget viljefast og ville jo også magten. Han har tit koketeret med, at han ligesom blev bedt om det ene og det andet, men han ville jo også gerne. Det skal man jo ikke være blind for. Og han var taktiker. Han var nogle gange, har jeg da også hørt sidenhen, at Jacobsen skriver det i sine erindringer, og andre har udtalt det, at han kunne være ganske hensynsløs i sin målrettighed, fordi hvis han ville det, så faldt de omkring ham. Og det er en side af ham, som jeg ikke mærkede meget i hjemmet, men som han må jo have haft den, for ellers bliver man ikke en magtfuld politiker.
Ole Hartling, din far har skrevet i erindringsbøger, blandt andet jo bladet i bogen, også om sin barndom i Sundbyerne. Betød den tid meget?
Jeg tror ikke, der er noget menneske, hvis barndom ikke betyder utrolig meget, og Det kan jo også lære en selv som forældre, at man kaster sig med lange skygger over sine børns liv, enten man vil det eller ej. Han talte tit om Tycho Brahes Allé, han talte tit om sin meget blomstrende, livlige, fantasifulde, energiske mor, og sin meget mere sindige far, som ligesom skulle trækkes med til tingene. Han fortæller for eksempel en gang, de skulle i skoven, og så blev det pløreregn, og så siger hans mor, jamen ved du hvad, I laver det bare skovtur herhjemme, og så lavede hun sådan et grønt tæppe på gulvet, og altså hun var fuld af idéer og fik løst situationerne på den måde. Hun var sådan den kunstneriske også. Så min far fik fra begge sider et meget forskelligt ægtepar, kan man sige.
Det er det, jeg tænker på. Din far var jo også påvirket, er det ikke rigtigt, af Olfald Ricard? Med sit krav og sådan et aktivt kristenliv, gerne udendørs, jeg tænker på KFM, ja. Og KFK, var det en stærk påvirkning for ham?
Det var det i den grad, og det har han aldrig lagt skjul på. Han ville faktisk gerne gå juravejen og drømte om at blive dommer, da han var i sine unge år. Men man kan roligt sige, at påvirkningen for Ricard betød, at han valgte teologi, altså præstestudiet i stedet for. De boede på Amager, og Ricard havde sin gerning inde i garnisons. Ja. Og han cyklede ind og hørte ham som teenager, ung teenager, og så sagde han, at han gerne ville konfirmere. Så tog hans mor med ham ind til Ricard, og så sagde Ricard, at jeg har så mange henvendelser. Han var jo en modepræst på det tidspunkt, så jeg kan ikke tage uden sovens. Og så sagde min farmor Mathilde, nej, det kan jeg godt forstå, men nu var det jo ham selv, der ville. Var det ham selv, der ville, siger Ricard så. Ja, det er hans idé. Så vil jeg gerne have ham, sagde han. Og det var jo altså en håndsrækning, og den der konfirmationsforberedelse betød vældig meget for min far.
Var Poul Hartling nogensinde i konflikt med sin kristne tro som politiker?
Det har jeg aldrig hørt. Jeg tror, han fik det til at passe. Han sagde engang, jeg hører tit, sagde han, du er da for pæn til at beskæftige dig med politik. Så sagde han, jamen hvis ikke også de pæne folk, hvis de nu synes, jeg er pæn, hvis ikke også de pæne folk skulle gå ind i politik, vil man så ikke netop efterlade det, eller svigte opgaven? Og jeg tror faktisk, at han altid prøvede at få en helhed ud af sit liv, sådan at de mål, han satte sig, var i overensstemmelse med hans idealer og overbevisning. Og det var jo dengang mere Gud, konge og fædreland, ja. Som man i dag smiler lidt af, men det var jo nogle idealer, som blev vældig forstyrret jo også, da Fremskridtspartiet kom med Glistrup i spidsen. Så det var en vanskelig tid, især da han blev statsminister, var det jo utrolig svært. Ja. Det var tumult. Parlamentarisk tumult.
Så blev det jo til mange år som flygtningehøjkommissær fra var det 78 til 86. Var det en meget politisk gerning?
Det var i høj grad også en politisk gerning, og han sagde tit, det er faktisk vigtigt, at det er en politiker, der skal løse opgaverne, fordi jeg jo ved, hvad politik går ud på. Jeg ved, hvordan man taler med politikere. Jeg ved, hvordan man skal finde vej i snoklerierne og labyrinterne, de politiske irrgange. Så han var jo meget, meget omhyggelig med at få kontakt med New Zealand, Australien, Canada, USA, for at få anbragt for eksempel alle bådflygtningene,
som
kom i tusindvis i de år der. Og det han sagde, jeg tror ikke, jeg havde haft det mandat, hvis ikke, altså det betød noget, at han havde været prime minister, altså statsminister i et nok så lille land som Danmark, men alligevel, at han ligesom var vant til de bonede gulve og kendte vejene til forhandlingen. Og netop sagde han, vi skal være 100% apolitiske, og det kræver faktisk, at man har en politisk ballast, så man netop kan være apolitisk, for vi må jo ikke holde med den ene stat frem for den anden. Vi skal hjælpe det enkelte menneske. Og i øvrigt kan jeg tilføje, at den opgave som højkommissær, det var ham en stor glæde. Han siger, at dansk politik er spændende, men det er også på mange måder noget kævleri og ævleri og en andedam. Og det er, altså, man får ligesom ikke lov at koncentrere sig kun om at gøre det gode, for man skal hele tiden stå til mål og på mål og tage ansvar og blive bombarderet af pressen. Nu var han ligesom hele Danmarks højkommissær, fordi alle partier fra højre til venstre pegede på ham og indstillede ham. Og han kunne gøre et humanitært arbejde. Jeg tror faktisk, det var hans arbejdsmæssigt set lykkeligste tid, at han kunne gøre det kæmpe humanitære arbejde, som jo blandt andet kronedes med, at kontoret fik Nobels fredspris, så, som han havde den ære og glæde at modtage. Han var meget, meget stolt på sit kontors vegne, at han kunne tage til Oslo og modtage den pris.
Det var i 1981,
der var han jo. Jeg tror, det var en god tid for ham.
Ja. Ja. Kommer jeg også til at tænke på dit virke. Altså, optog nogle af de emner, du har arbejdet med i Etisk Råd, blandt andet spørgsmålet om aktiv dødshjælp, er det også emner, der har betydet noget for din far?
Jeg tror ikke, at han... Jeg har ikke hørt ham drøfte. Jeg har drøftet det med ham, men jeg tror egentlig, at han ikke rigtig anså det for et dilemma. Jeg tror slet ikke, at han anså det for muligt, ikke efter den historie, han havde været med til i mellemkrigsårene i Tyskland, hvor de tanker om det livsuværdige liv, og nådesdøden jo udviklede sig. Hvor jeg jo da stadigvæk siger, at de moderne tanker om det er i virkeligheden en afart af det, fordi man stadigvæk ser det her med værdighed. Men det er næsten den samme sprogbrug, man bruger, så udartede det totalt i Tyskland, men det gør det jo ikke, mener man. Men det er alligevel interessant at se, at det er de samme tanker. Nå, jeg kan lidt fortabe mig, fordi det er emnet, der har optaget mig i mange år, men jeg har da drøftet mange af de ting, jeg beskæftigede mig med i Etisk Råd med ham, og han var også vældig optaget af, at det optog mig, om jeg så må sige, og han synes også, det var spændende. Men vi er jo ikke, hverken jeg eller mine tre søskende, gået ind i politik. Vi har jo ikke på den måde fulgt ham, gået i hans fodspor. Som mange familier jo gør, der er jo mange politikerfamilier, men det galt ikke. Det galt ikke os.
Men det kristelige livssyn, det præger jeg alle sammen.
Jo, mere eller mindre. Når man spørger, om jeg er kristen, ved jeg som regel ikke rigtigt, hvad jeg skal svare. Jeg er hverken svært ved at sige, at jeg er det, eller at jeg ikke er det. Jeg har det med mig i min opvækst og min historie og min kultur, som en sådan ret naturlig ting, men går man mig på klingen, har jeg simpelthen svært ved at helt definere mig selv i den retning.
Hvad synes du selv, du har arvet fra din far?
Hvis jeg skal tale om mig selv, fordi det vil jeg jo komme til, hvis jeg skal sige, hvad jeg har arvet fra min far, så må det vel være, at jeg tror, jeg ligesom han har sans for en god replik, en god sætningsturnering, en god associativ tankegang. Jeg sagde nogle gange til min kone, jeg er ikke særlig tænksom, men jeg har en god elektiv evne. Det vil sige, udvælge, hvad andre har tænkt, og sætte det ind i en passende sammenhæng. Det var han også god til. Det tror jeg, jeg deler med ham. Også et vist optimisme og et vist lyssyn. Min far er tit, kan jeg se, når jeg snakker med mennesker, der ikke har kendt ham personligt, blevet sådan beskrevet som en noget alvorligt, lidt salvelsesfuld næsten mand. Og det billede, der hænger på Frederiksborg Slot, der er han malet som statsmand. Han ser meget alvorlig ud, og også meget gammel, vil jeg jo sige, på det billede af Peter Martensen. Ja. Der er malet et til, der hænger ind på Christiansborg. Det er lidt lysere og lidt også fra en lidt yngre periode. Men det, der er interessant, er, at da mine søskende og jeg så det billede der, så sagde vi, at er det overhovedet far? Fordi vi kender ham som en meget glad og en meget morsom og en meget pjattet mand næsten. Han kunne være utrolig overgiven og lattermild og hurtig på replikken og morsom. Og alle de sider fik han jo ikke vist så meget i den almindelige offentlighed, og det kan jeg da næsten beklage, fordi det var en meget varm side af ham, som vi i hvert fald nød godt af i familien.
Din far holdt jo også meget af musik. Jeg kan huske et program, hvor han spillede plader, og
det
hans klassiske. Det har I alle sammen arvet sig.
Ja, altså interessen for det, men det er kun især min søster, der har været mest udøvende på klaveret og med sang. Og storebror spillede violin en kort overgang, men min far spillede klaver og violin, og begge dele habilt, vil jeg sige.
Skal 100-året markeres i familien?
Det har jeg ikke engang tænkt på endnu. Vi er som tit sammen og taler om forældrene. Og så det er da en meget god idé, du giver mig, kan man sige. Det kunne være, at vi skulle gøre det. At lave et familietræf.
Måske besøge Amager.
Ja, det kunne være rigtigt. Og skolen ved Sundet, hvor min farfar var inspektør, ja, indtil han blev undervisningsminister.
Og vi siger tak til Ole Hartling, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Poul Hartling 100 år.